เรามาภาวนาดูลมหายใจเข้าออกพยายามแต่งลมเป็นที่สบายของเราเมื่อเราชิมอาหารแต่งลมให้ยาวสักพักหนึ่งแล้วก็ชิมดูอร่อยไหมจากนั้นก็ลมสั้นอร่อยไหมเร็วช้าหยาบละเอียดผสมยังไงจึงจะเป็นที่สบายของเราที่พอใจของเราหายใจแบบไหนรู้สึกว่าแช่มชื่นขึ้นมาภายในร่างกายของเราเราก็แต่งได้การแต่งความสบายในร่างกายในปัจจุบันนี่เป็นคำว่าสำคัญมากในการปฏิบัติกระจายที่จะเป็นสมาธินั้นท่านเรียกว่าเป็นอาหารของการปฏิบัติท่านเทียบเหมือนกับว่าเรามีป้อมประการอยู่ที่ชายแดนมีกำแพงคือปัญญามีคูคือฮิริกะโอตตัปปะมีทหารคือความเพียรมีเสาหลักนะครับศรัทธามีนายทวารที่คอยตรวจดูใครจะเข้าใครจะออกคนไหนที่เห็นว่าเป็นศัตรูเข้ามาให้เข้าคนที่เข้าจะว่ารู้ว่าเป็นเพื่อนก็จึงจะคอยให้เข้านั่นก็สติการเรียนรู้ธรรมะนั่นก็อาวุธของทหารส่วนอาหารที่เลี้ยงทั้งอาหารด้วยทั้งนายทวารด้วยก็สมาธิกระจายของเราจะทำงานในมรรคก็ต้องมีอาหารที่จะมีกำลังที่จะปฏิบัติได้เพราะเรื่องการปฏิบัตินี้บางสิ่งบางอย่างเราอยากทำชอบทำทำสนุกแต่ว่ารู้ตัวมันจะให้ผลไม่ดีในระยะยาวต้องรู้จักห้ามจิตใจบางสิ่งบางอย่างไม่ชอบทำแต่รู้มันจะได้ให้ผลดีในระยะยาวแล้วก็ปลุกใจให้ยินดีที่จะทำนี่เป็นลักษณะของปัญญาที่นี่ปัญญานี่จะเดินได้ก็ต้องมีกำลังแต่ใจไม่มีกำลังถึงจะรู้มีปัญญารู้เท่าไรเท่าไรแต่ยังห้ามตัวเองไม่ได้ก็ยังใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราแต่งลมเป็นที่สบายของเราเป็นอาหารที่เลี้ยงจิตใจของเราให้สบายให้มีกำลังวังชาพร้อมที่จะปฏิบัติได้ในการปฏิบัตินี้ไม่ใช่มีเฉพาะสมาธิอย่างเดียวต้องมีปัญญาด้วยต้องมีศีลด้วยจึงจะครบจึงจะพร้อมกันศีลนี้เรารู้จักก็มีข้อห้าม5ข้อไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่บริโภคเครื่องเมาการที่จะห้ามจิตใจของเราต้องปลุกใจที่จะมีคุณธรรมตรงกันข้ามหมายความว่ามีศีลก็ต้องมีธรรมด้วยเช่นข้อแรกไม่ฆ่าสัตว์คุณธรรมในจิตใจของเราคือความเอ็นดูนึกถึงความสุขความทุกข์ของผู้อื่นไม่อยากจะให้เขามีความทุกข์อันไหนที่พอจะป้องกันจากอันตรายได้เราก็ป้องกันนี่คุณธรรมที่มันคู่กับเสียงข้อแรกข้อที่สองไม่ลักทรัพย์ก็ต้องมีคุณธรรมก็ยินดีในการบริจาคแทนที่จะเอาเข้ามาเราก็เอาของเราไปให้เขาแล้วก็ได้ความสุขที่ดีกว่ามันคงกว่าปัจจัยของน้ำนี่กลายเป็นใจที่กว้างขวางขึ้นมาส่วนวัตถุนั้นมันก็ของมาได้ไปได้มันธรรมดาธรรมดาของโลกแต่จิตใจนี่สำคัญมากนะผู้มีปัญญาก็ยอมเห็นว่าความสุขในการให้ทานนี่มันดีกว่าความสุขในการบริโภคบริโภคเข้าไปมันก็ ดูไปจะเป็นยังไงถ้าวัตถุเป็นวัตถุภายนอกแล้วก็เสื่อมไปถ้าเป็นอาหารบริโภคเข้าไปก็อะไรที่ออกมาเราก็รู้อยู่ดูวิเศษที่ไหนแต่ถ้าหากว่าเราให้เป็นทานไปนั่นก็ได้บารมีในจิตใจของเราแต่จะเทียบแล้วเหมือนคนที่ไม่ยินดีในการให้ทานเหมือนอยู่ในบ้านที่แคบทำอะไรมันอึดอัดไม่สะดวกนั่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้เพราะมันแคบไปหมดเลยคนที่ให้ทานเป็นประจำเหมือนคนที่อยู่ในบ้านที่กว้างใหญ่จะไปทางไหนก็สะดวกสบายลงอกลงใจนี่คุณธรรมในข้อที่สองคุณธรรมในข้อที่สามนั้นก็ในคำว่าก็ในคำว่านั้นส่วนมากแล้วก็เข้าใจว่าต้องอดนั่นอดนี่พระพุทธเจ้าสอนว่าการอดถ้าอดถูกต้องนะไม่ใช่การอดเฉยๆมันการแลกเปลี่ยนมันก็ว่าเราจะแลกขนมให้เอาให้ทองดีกว่าฉันเรายินดีที่จะละในเรื่องของกามนั้นเราจะต้องหาความสุขในทางธรรมหาความสุขในการทำสมาธิที่ท่านเรียกว่าสุขในรูปไม่ใช่สุขในกามสุขในรูปนี่ความรู้สึกภายในร่างกายของเราท่านเด่นน้ำลมไฟเอาผสมกันเข้า สมดุลดีก็ความเบาความสบายขึ้นมาเป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภายนอกเกิดขึ้นจากภายในโดยตรงไม่ต้องไปขอใครที่ไหนมามันนี่มันร่างกายของเราภายในธาตุของเราเราก็มีเสร็จที่จะแต่งได้ก็สุขในกามนั้นแทนที่เหมือนกับว่าเรายืมของคนอื่นมาก็จะแสดงตนเป็นคนร่ำรวยอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าพอเจ้าของก็เห็นข่าวเขาก็ยึดคืนได้เมื่อไรก็ได้ก็ไม่ใช่ของเราจริงๆยืมเข้ามาเท่านั้นเองระหว่างที่พอได้มาแล้วคนนึงเขาอยากจะแย่งทำไม่ยอมให้เขาจะเอาทั้งชีวิตทั้งที่เหมือนกับกาหรือเหยี่ยวโชบลงมาก็ได้เนื้อชิ้นหนึ่งพอเบียนออกไปกาตัวอื่นเหยี่ยวตัวอื่นก็เข้ามาจะแย่งเอาถ้าไม่ยอมปล่อยมันจะเอาชีวิตนี่ความสุขในกามันไม่ให้โทษอย่างนี้แต่ความสุขในการปฏิบัติจิตใจให้เป็นสมาธิไม่มีโทษแบบนั้นบางคนก็เตือนปฏิบัติอย่าให้ติดสมาธินะแต่พระพุทธเจ้ามันไม่ได้พูดอย่างนั้นท่านบอกว่าเป็นหัวใจของมรรคจริงอยู่บางของก็ทำสมาธิก็ติดจะเป็นการติดที่แก้ได้แต่ติดสมาธิดีกว่าที่ติดในกามติดในกามนั่นก็ฆ่ากันได้ทำผิดเส้นทั้งห้าก็ได้แต่ความสุขในการภาวนาก็ไม่มีเรื่องราวที่จะไม่ต้องทำผิดเส้นอะไรสักอย่างมันของเราจริงๆนี่คุณธรรมในเสียงข้อที่สามแล้วข้อที่สี่นั้นเราเป็นคนซื่อตรงพูดอะไรก็เป็นความจริงพูดอะไรรักษาคำพูดคนเจ้าของว่าจะทำอะไรก็ทำตามนั้นใครถามอะไรก็ให้ความจริงบอกความจริงได้เป็นคนที่ไว้ใจตัวเองได้และคนอื่นก็ไว้ใจเราด้วยเรียกว่าสัจจะนี่เป็นคุณธรรมในจิตใจของเราเป็นพื้นฐานของความดีทั้งหลายตอนที่พระพุทธเจ้าจะสอนการปฏิบัติธรรมให้ลูกชายของพระราหุลข้อแรกที่พูดถึงก็การไม่โกหกก่อนอื่นทุกสิ่งทุกอย่างนี่ขึ้นมาข้อแรกบางคนที่โกหกแล้วไม่มีความละอายไม่มีคุณธรรมที่จะเป็นผู้ปฏิบัติได้ท่านเถอะขณะนี้เ ราะฉะนั้นเอาความจริงนี่แหละเป็นคุณธรรมภายในจิตใจของเราก็เป็นหลักที่เราจะได้รู้ถึงความจริงที่สูงขึ้นไปคือการรัชรู้นั้นรัชรู้ถึงอะไรรัชรู้ถึงความจริงเหมือนกันอริยสัจก็ความจริงที่ประเสริฐการปฏิบัติของเราต้องเริ่มต้นที่ความจริงแบบธรรมดาก็รักษาคำพูดพูดอะไรก็พูดความจริงตามที่เราเข้าใจจากนั้นก็ค่อยขยับเข้าไปขยับเข้าไปจนกลายเป็นความจริงที่เหนือธรรมดานี่คุณธรรมในข้อที่สี่ข้อที่ห้านั่นก็ที่ไม่ดื่มสุราไม่ไรเราก็เป็นผู้ไม่ประมาทเข้าใจว่าเราจะมีความสุขมีความทุกข์ในชีวิตของเราไม่ต้องอาศัยอย่างอื่นอาศัยการกระทำของเราเองเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรก็ต้องค่อยระมัดระวังพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์พูดในสิ่งที่มีความจริงพูดถูกต้องตามกาลเทศะไม่รู้อำนาจให้กิเลสทั้งหลายก็ท่านบอกว่ากุศลธรรมทั้งหลายแหละออกจากความไม่ประมาทเป็นมูลฐานเพราะฉะนั้นรักษาความไม่ประมาทรักษาความจริงปฏิบัติในฆัมมะเป็นผู้มีจาคะกับการบริจาคผู้มีความเอ็นดูทั้งห้าข้อนี่เป็นคุณธรรมเมื่อมีศีลก็ต้องมีธรรมศีลห้าสิกขาบททั้งห้าที่เป็นข้องดเว้นต้องมีคุณธรรมประกอบไปด้วยคุณธรรมในทางบวกศีลของเราจะได้เป็นไม่ใช่เพียงว่าประเพณีจะเป็นสิ่งที่มีการสานภายในจิตใจของเราคุณธรรมของเราที่สร้างขึ้นมาเป็นที่พึ่งของเราได้